20 rasm. Ibrohimning Xudoga qurbonlik qilishi. Ibrohimning o'g'li Ishoq katta yigit bo'lib qoldi. So'ng Xudo Ibrohimni sinamoqchi bo'ldi. Xudo unga yakkoy yagona o'g'lingni olib menga qurbonlikka keltir dedi. Ibrohim Xudoga ishonardi. Shuning uchun uning gaplariga quloq soldi. U Xudo o'g'lini tiriltira olishini ham bilardi. Ibrohim Ishoqni o'ldirishga tayyor bo'lgan paytda Xudo Ibrohimga bolaga zarar yetkazma. Sen meni birinchi o'ringa qo'yishingga ishondim. Sen men uchun yagona o'g'lingni ayamading, dedi. Shunda Ibrohim chakalakdan shoxlari o'ralib qolgan qo'shqorni ko'rdi. U o'g'lini o'rniga qo'shqorni Xudoga qurbonlik qilib berdi.